halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee v o a. subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda Saaka iyo Caalamka. waa subax Khamiis ah, 15ka bisha Febraayo sanadka 2024. idaacaddeena Saaka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena Saaka waxaa ka mid ah xeerar ilaalinta Soomaaliya oo sheegtay in wax ku dhow 150 ay kordheen kiisaska dacwooyinka ay ku qaadaan maxkamadaha dalka, iyadoo booliskana ay ka cabanayaan xabsi la'aan.
san inaan halkan ka sheego in dacwadaha soo gaaray xafiiska sareeyaha guud ee qaranka inay kordheen 44.3%.
muwaadinkii garsooruhu go'aan ka gaadho inay dhahaan ku celi xalay meeshu seex meel kaloo la geeyay lama hayo, taasna waxa weeyaan waa baahida xabsi la'aan, xabsigii oo buuxa.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan taliska qaybta booliska gobolka Bari oo sheegay in rag la sheegay ama inay howlgallo ay ka sameeyeen magaalada Boosaaso ay kusoo qabteen rag ajnabi ay ku jiraan oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda Daacish iyo Al-Shabaab. waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan maxkamado ku yaala magaalooyinka Gaarisa iyo Wajeer oo xukunno ku riday rag lagu helay kufsi caruur aan qaangaarin xilli gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ay ku kordhayaan dembiyada ay ka midka yihiin kufsiga, iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. ayaa la xaqiijiyey inuu dhintay, ugu yaraan 22 kalena way dhaawacmeen kadib markii rasaas oodo looga qaaday taageerayaal isugu soo baxay bartamaha magaalada Kansas ee gobolka Missouri ee dalkan Mareykanka. dadka la rasaasiyey ayaa u badnaa taageerayaasha kooxda ciyaarta kubaturka Mareykanka oo arbacada maanta ah u dabaaldegayay guusha ay kooxdooda Kansas City Chiefs ay ka gaareen toddobaadkan koobka NFL-ka ee kubaturka Mareykanka ciyaartiisii finaalka ee Super Bowl-ka. taliyaha booliska magaalada Kansas, Stacy Gravis, ayaa gelinkii dambe arbacadii wariyaasha u sheegtay in weerarkaasi loo xiray ilaa iyo 3 qof, kuwaas oo hadda la baarayo. Gravis ayaa waxay sheegtay inaan weli la ogeyn sababta ka dambeysa weerarka rasaasta loo adeegsaday oo shalay gelinkii dambe ka dhacay magaalada Kansas ee dalkan Mareykanka. 22 qof ee dhaawaca ayaa la sheegay inay ku jiraan ugu yaraan 15 qof oo xaaladoodu ay liidato, sidoo kalena 8 caruur ah ayaa la xaqiijiyey inay ku dhaawacmeen toogashada ka dhacday Kansas City. kadib bilooyin hubanti la'aan ah ayay shacabka waddanka Indoneesiya ay Saaka kusoo tooseen madaxweyne cusub ka gadaal markii doorashadii arbacadii dhacday uu guul ka sheegtay taliyihii hore ee ciidanka gaarka ah ee Barabowo Sobianto. inkastoo aanan si rasmi ah loogu dhawaaqin natiijada doorashada, haddana warbaahinta Indoneesiya iyo tan caalamiga ah ayaa wariyey in jeneraal Sobianto uu si weyn ugu guuleystay doorashada. 27 jirkan ayaa sidoo kale hore u soo noqday wasiirka gaashaandhigga Indoneesiya, waxaana taageerayaashiisa uu u sheegay in guusha uu gaaray ay tahay mid ay wada leeyihiin dhammaan dadka Indoneesiya. cutubiyaasha madaxa bannaan ayaa sheegay in Barabowo Sobianto uu ku guuleystay ku dhowaad 60% codadkii la dhiibtay, taasoo ka badan codka aqlabiyadda ah ee uu ka rabay doorashada si uu madaxweyne u noqdo. Sobianto ayaa doorashada uga badiyey guddoomiyaasha hore ee Ernesto Baswedan iyo Gunjar Barabowo, kuwaas oo horey markaasi ka hoos maray 33%. natiijada kama dambeysta ayaana lagu dhawaaqi doonaa 20-ka bisha March ee sanadkan. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. xeeraarinta soomaaliya ayaa waxay sheegtay in wax ku dhow 50% ay kordheen dacwooyinka soo gala gacantooda, taasoo ay ku tilmaameen in ay sare u sii kacday howlahooda. dhinaca kale, booliska iyo ilaamaha amniga ee dalka ayaa ka cabanaya inay ku yar yihiin xabsiyada ay ku hayaan maxaabiista, sida lagu sheegay shirka xeer ilaalinta ee ka soconaya magaalada muqdisho. wariyaha v o a da cabdicasiis axmed barrow ayaa warkan ka soo diray muqdisho.
shirkan oo ah kii lixaad ee xeer ilaalinta soomaaliya oo hadda ka soconaya magaalada muqdisho ayaa waxaa diiradda lagu saarayaa ka hortanka dembiyada abaabulan ee ka dhaca waddanka, waxaana furitaankiisa ka qayb galay xubno ka socday golaha xukuumadda, gaar ahaan wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka dowladda federaalk ee soomaaliya, iyo kusimaha wasiirka wasaaradda amniga, saraakiil ka socotay laamaha amniga gaar ahaan booliiska iyo asluubta, iyo xubno ka socday maxkamadaha iyo bahda sharciyaqaanada Soomaaliya. waxyaabaha inta uu shirkan socdo lagu lafaguri doono ayaa waxaa ka mid ah ka hortagga dembiyada socdaalka iyo ka beec mushtarka daroogada. xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya Suleymaan Maxamed ayaa madasha shirka ka sheegay in dacwadaha sanadkan ay gacanta ku dhigeen ay sare u kaceen ku dhowaad 50%, taasi oo micnaheeda uu ku qeexay in shaqo badan la qabtay.
xafiiska xeraryaha guud ee qaranka, sida warbixinada la qeybshay ka muuqata, waxa weeye wuxuu handalgareeyey sanadkii lasoo dhaafay kaysas aada u tiro badan, waxaase ugu muhiimsan inaan halkan ka sheego in dacwadaha soo gaaray xafiiska sareeraha guud ee qaranka inay kordheen 44.3%, oo aad dareemi kartid korukacaas in ay u tahay saldhig u tahay geedaha baarista iyo booliiska Soomaaliyeed reformka ku socda iyo hagaajinta lagu sameeyey.
dhinaca kale, taliyaha booliiska Soomaaliya Sulub Axmed Firin oo shirka ka hadlay ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyay dhibaatada booliisku ay ku qabaan maxaabiista badan oo ay soo qabtaan ka hor inta aysan u gudbin cadaaladda, sababa la xiriira saldhigyada iyo goobaha ay ku hayaan oo aad ugu yar.
waxaan maraynaa saraakiisha baarayaasha markay geeyaan garsooraha hortiisa muwaadinka ay geeyaan ee garsooruhu go-aan ka gaaro inay dhahaan maaragtay ku celi xalay meeshu seexday meel kaloo la geeyay lama hayo. taasna waxa weeyaan waa baahida xabsi la-aan xabsigii oo buuxa.
ugu dambeyn, wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Macalin oo shirka ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in shuruuc badan oo la xiriirta sidii wax looga qaban lahaa dembiyada ka dhaca gudaha dalka iyo dibadda ay ka shaqeeyeen.
waa ay dhammaatay, Soomaaliya waa meel maran oo sharciga ka maran oo gabaad ay argagixisada usoo doonato, burcadbadeeda usoo doonato, gumaandooniyaha ka shaqeeya usoo doontaan, ee shuruucdaas waa kuwii looga hortegay. waxaa kaloo socda dib u eegista habka xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, isaguna gabagaba maraya.
geesta kale, war qoraala oo ka soo baxay xeer ilaaliyaasha afar maamul goboleed ayaa lagu qaadacay shirka xeer ilaalinta ee ka soconaya Muqdisho, iyadoo si gaar ah loogu diiday ajendaha shirka, sidoo kalena dhaliil loogu jeediyey xeer ilaaliyaha guud ee dalka. xeer ilaaliyaasha qoraalkan soo saaray ayaa waxay kala yihiin xeer ilaaliyaasha guud ee Jubbaland, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug. sidoo kale, xafiiska xeer ilaaliyaha guud ayaan weli ka jawaabin tabashada ay qabaan xubnahan. Cabdilcasiis Barrow, v o a, Muqdisho.
taliska booliska gobolka Bari ee Puntland ayaa sheegay in howlgallo ay ka sameeyeen magaalada Boosaaso ay kusoo qabqabteen tiro rag ah oo ajnebi ay ku jiraan, kuwaasoo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin kooxaha Daacish iyo Al-Shabaab ee ka dagaalama deegaanada bariga Puntland. wariyaha v o a da ee magaalada Boosaaso ayaa howlgallada iyo dadka lagu soo qabqabtay ka wareysatay taliyaha qeyb awa Faadumo Yaasin Jaamac ayaa ka wareysatay taliyaha qaybta booliska ee gobolka Bari ee Puntland, Colonel Cabdulqaadir Jaamac Dir.
howlgalku wuxuu socday midda laba asbuuc hadda ku dhow, waana socon doonaa. ciidamaduna waxay ku qabteen shaqooyin badan, dad iyo qalab iyo qarxyo ay fashiliyeen iyo dad ay qabteen kulliba waa leeyahay.
dadka ay qabteen maxay ahaayeen?
waxay ahaayeen asal ahaan dad lagu sugayay, cabdiga lagu sugayay, xaasil ahaana laga dhexelay dad badan oo argagixisela 13 qof oo laba qof ajnabiya ku jiraan. nin la yidhaahdo maxamed ibnu maxamed axmed oo u dhashay suuriya, iyo nin marookiyaan ah oo la yidhaahdo xasan maxamed xuseen. labadaas niman ajnabiya weeye, inta kaleeto oo daacish bay ugu ka tirsan yihiin, inta kaleeto al-shabaab bay ka tirsan yihiin qilaal weeye. howlgalladii la hayay baa hadda lagu xaqiijiyey. kuwa tuhunaana way xiran yihiin, ilaa 25 xubnood gaarayana way xiran yihiin.
howlgalkan imise bir ayuu soconaya?
laba asbuuc hadda soconayay, welina wuu socon doonaa. walow hadda ka ciidan badan yahay sidii hore. asalkiisuna wuxuu ahaa in lagu sugo la dagaalanka argagixisada, in lagaga hortago amniga magaalada lagu sugo waxyaalihii waagii asbuucyadii dambe, bilihii dambe ka dhacay gobolka Bari. ujeedkiisu ahaa saas wey. 13 hadda qiraalka ah dadka xubnahaas qiraalka ka laba daacish tahay, 11 shabaabta tahay waa sheegnay. waxaan kaloo sheegnay qaraxyo lay fashiliyeen oo hadda lagula wadaagi doono xogtooda, lagula wadaagi doono ciidamadu. kuwa hadda tuhun u xiranna oo weli xiranna way jiraan, dad badana wax lagu waayo la sii daayana way jiraan.
howlgalkan magaalada Boosaaso keliya ciidamadu ka wadaan mise meelo ka baxsan?
howlgalkan waxaa laga wadaa magaalada Boose gudaheeda iyo kaantaroolada iyo degmooyinka sida xasaasiga iyo meelaha buuraha u dhow ku yaala.
waxaa jira in la qabto dad tahriibayaal ah. marka howlgalkani macid u gaarabaa jira mise waa si guud ayaa cidii laga shakiyo ciidamada qabanaya?
howlgalkan wuxuu ahaa cid kasta oo gobolka Bari joogta ama argagixisadana ka mid noqon kale oo gobolka joogta in la baaro, cidii lagu helana la xiro, cidii kalena laga sii daayo ku saabsanaa. cid kuma saabsanayn wax siyaasad ka baxsan ama etoobiyaan ama tahriibayaal ama ujeed kale ku saabsan midna kuma jirin. siyaasadda laga leeyahay wuxuu ahaa xaqiijinta amniga ee la dagaalanka argagixisada. intaasuu isagu ku saabsanaa, halkaasuu ku beeskareysan yahay. wixii looga shakiyeeyey ama lagu helayna way xiran yihiin, wixii lagu waayana waa la sii daayay.
taliya waxaa jira in dadkan ka yimid dhinaca Ethiopia, tan iyo intii ay bilaabatay arrinta badda Soomaaliya ay kala kulmaan faquuq dadka ku sugan magaalada Boosaaso qaar ka mid a arrimaha noocaas ah ma dareensan tihiin?
99 gobolka Bari hadda waxyaalaha looga faa'iidaystay oo dhinaca loo dhigay waa la dagaalanka argagixisada. wax ka bedelan oo haya ciidamada ammaanku ay ka shaqeeyeen oo siyaasad ku saabsanay ma jiraan. haddana waa cadeynaynaa la dagaalanka argagixisada bay ahayd, waxaanu la dagaalamaynay. wayna jiraan dad badan oo Ethiopia u dhashay oo argagixiso ku abuuraha, dad badan oo muhaajiriin ku maraahay gobolka Bari oo Puntland way jiraan. laakiin annaga asalkayagu la dagaalankayagu wuxuu ahaa inaan argagixisada la dagaalano. nimankaasi dad badan oo ka tirsan Ethiopia u dhashay oo argagixiso ku abuuraha way khatab tahay annagu inaan la dagaalanaa jirta. way xiran yihiin kuwa badan baa xiran oo qiraal ah. dabcan xabsiga waxaa jira kuwa garsuga ah iyo kuwa wada qiraal oo tiro badan. hadda ilaa 12 xubnood baa jira oo Ethiopiana, waxaa jira kuwa la gudbiyey kulliba way jiraan.
waa gartay. laakiin dadka qaxootiga ah cabashadooda miyayna soo gaartay in arrimaha badda oo kale wax la xiriira geeska loogu riixo?
maya wax cabasho ah oo annaga shacabka naga soo gaadhay ma jirto, sababtoo ah shacabku iyo dadkan baara way og yihiin qaabkaan u shaqeynayno, way og yihiin inaan argagixiso la dagaalamaynana way og yihiin. wax marka aan anagu si gaar ma jirto cid wax loo geystay, cid la dhibaateeyey oo gobolkan ka jidhaahay ma jirto.
dadka ku dhaqan magaalada Boosaaso maadaama ciidamadu ay howlgal sameynayeen oo guryaha la baarayey oo dadka wadooyinka laga qabanayo mararka qaybtooda ay dhacdo in arday la qabto, see u dareemeen in cabasho ma ka muujiyeen arrinkaas?
Faadumo, runtii dee qof aan la aqoon marka la dagaalamaysid cabasho kasta way imaanaysaa, wax walbana way dhici karaan. laakiin waxaa muhiim ah in amnigu dadaalo oo qofkii uusan hadda wax dheeriya aan loo hayn, aan lagu cadibin ama lagu dhibaateyn, ciidamadu si hubintiino leh oo dhab ah oo xog ah oo dhab ah ay u shaqeeyaan. shacabka dabcan way dhici kartaa, wax walba way dhici karaan. laakiin muhiimadda ay xoogga ciidanku ay saarayaan waxay tahay inaan qof aan eed lahayn uusan sii xiraan, laakiin qof eed leh oo eediisa la helay ama caddaatay ama tuhunkiisu weynaaday inaysan cidna kala xaajoon.
dadka la qabtay tiradooda ee kuwa baaritaanka maray iyo kuwa aan la baarin maxaad ku qiyaasi lahayd? taliya
dadka hadda tuhunka loo haysto aan weli kiisaskoodu dhammaystireen ilaa 25 xubnood weeye 13 kaasna waa kuu sheegay hadday hore kugu sheegay iyo kiisaskoodu caadi yihiin laakiin xukun sugayaasha ah dadka la sii daayay aad bay u tiro badan yihiin.
kaasi wuxuu ahaa taliyaha qaybta booliska gobolka bari ee Puntland Cabdulqaadir Jaamac Dirir oo u warramayay Faadume Yaasiin Jaamac. waxaa sare u kacaya tirada kiisaska la xiriira faldambiyeedyada kufsiga ee loo geysanayo caruurta aan qaangaarka ahayn ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya, iyadoo maxkamadaha Gaarisa iyo Wajeer ay xukunno kala duwan ku rideen laba nin oo kufsi ku eedaysnaa. Kiiskii u dambeeyey ayaa ka dhacay magaalada Habaasweyne ee maamulka Wajeer, taasoo saddex nin ay wadajir kufsi ugu geysteen hal dumar ah. laamaha ammaanka iyo ururada xuquuqda insaanka u dhaqdhaqaaqa ayaana arrinkan walaac ka muujinaya, sida uu warbixintan ku soo diray Maxamed Faarax Shire.
dhacdooyinkaniya waxay ahaayeen kuwa gobolkani ku soo badanay, iyadoo gobolkani guud ahaan haatani dareenka ugu weynaa uu ka jiro kufsiga loo geysanayo caruurta yaryarka iyo weliba odayaal dhaqameedka. arrimahaasi soo dhex gelaya ahayd mid dowladda dhexe iyo weliba dowlad goboleedyada Gaarisa iyo Wajeer inta badanba madaxay ka gilgilayeen. haatanna waxaa soo baxay in go'aamay maxkamadaha sare dalkani Kenya tiro rag oo kufsiyo kala duwan u geystay caruur kala duwan oo gobolkani ka soo jeedo. Fatuma Axmed Baade oo ka tirsan guddiga xuquuqul insaanka Gaarisa County oo la hadashay laanta afka Soomaaliga ee VOA-da ayaa waxay ka warramaysaa dhacdadii ugu dambeysay maxkamadda Gaarisa County, shataasoo maxkamaddu ay 25 sano ay ku xukuntay nin kufsi u geystay wiil yar oo isagu gacanta ku hayay.
waxaan soo rafanabo maanta guushiyan taaganahay, marka Ilaahay baan ugu guulay alxamdulillah. ninkii maanta waa la xukumay, maxaa lagu xukumay 25 sano oo xarig ah inuu ku jiraayo insha allah. marka keeskan keeska u horeeyma aho, mise aan ku guuleystay mise walaalada ay ku guuleysteen keesaska horaa jirta dad aan xilxilnay. marka dhibaatooyinkan dambe maalmahan dambe way soo noqdeen. horaan kufsiga oo dumarka weyn loo geysto iyo ilmihii oo defilement waxa la dhaho loo geystay ahaanayeen, berberyahan dambe maxaa soo baxay waxa la dhaho sodomi, berahan wiilashii baa la xoogaa.
Fatuma Baadi waxay aaminsan tahay in ragga oo keliya aysan ahayn kuwa haatani kufsiga geysanaya, haween sidoo kale iyaguna ragga laaclaaco, taasoo keentay in iyaguna ay noqdaan kuwa lamid a kuwa kufsiga geysanaya. waxayna sheegtay in dowladda iyo weliba hay-adaha xuquuqda insaanka ay isha ku hayaan
nimanka banaanka jooga, ragga banaanka jooga. waxaan u sheegaynaa nin alla ninka aan ku aragno mise aan ku maqalno gabar buu xooga iyo gabar buu farxumee iyo wiil buu farxumee, tallaabo sharci la inaan kaa qaadano. baryahan raggii kalix ma waxba xoogo. hooyooyinkii baata hadda la sheegaya inay wiilashii yaraa oo ayaka dhali kareen inay baryahan guryaha ku xareysanayeen, idinkana waa inay soo soconnaa.
Fatuma Yuusuf oo iyaduna dhankeeda u dhaqdhaqaaqda xuquuqda insaanka ayaa iyaduna bishani waxay ku guuleysatay in xukun 60 sano lagu riday nin kufsi u geystay wiil yar oo isaguna u gacanta ku hayay. waxayna sheegtay in maxkamaddaasi haatan ay soo dhaweynayso
walaal keeska muduu socday waxa waaye horta ilmaha cunuga la farxumeeyey waa ajnabi oo cunug Soomaali maaha, ninka xukumeyn waa ajnabi asagana. waxa waaye cunugu lama tuumi karo qofka markuu cunug asaga haysta, sababtoo cunuga cidooda dhulka hoose waaye laga soo waday, qofka inta ka garanaya malaho, qof asaga keliya ma inta caruur oo wiil oo la farxumee iyo gabarba. markaan hadda waxaan umaleynayaa maxkamad shaqo fiican prosecution DCI-ga ayaa rabo safarta inuu maadfiliyo wiilka Cabdiraxmaan la dhahay walaalkeenna, sababtoo wuxuu ku qaatay waqtigiisa dhan, wuxuu ku qaatay inuu wiilkaas cadaalad u helo.
gabaratooraha countiga Wajeer mudane Axmed Cabdullaahi Jir ayaa dhankiisu waxa uu magacaabay guddi la dagaalama muqaadaraadka iyo fisqiga countiga Wajeer, wuxuuna guddigaasi madax uga dhigay kuxigeenkii hore taliyaha ciidanka booliiska dalkani Kenya mudane Maxamed Sheekh Xambaarta. waxaana ka soconaya guud ahaan countiga Wajeer ololaha looga hortegayo la dagaalanka muqaadaraadka iyo goobaha kala duwan ee dadka fisqiga ka shaqeeya ay isugu yimaadaan
meela waxaa la sheegay hodheelyaal ah oo ilmuhu ay gabdhaha iswadaan oo iska qaqaawiyaan oo isku bibiltiraan weliba meelaha iyadu waxa u badanaa laha jidka u socda lafaalig waxaan loo qaadan karin. gabadhaada oo iska soo bixi oo qaawan nin sarwaal gaab qaba oo korkiisa kulli waana Soomaali kulli saaki salaada horna waxaan galnay magaalada qamro badanaan soo qabanay, waxaa nasiib dare guryaha qamrada lagu kariya Soomaaliya iska leh.
oo isku soo celiyay wada shaqeynta dawladda iyo waliba dadka dhibaanayaasha ayaa haatan kor u soo kacaysa goobta kadib markii odayaashu ay noqdeen kuwa intooda badan daneynaya in ay ku dhameeyaan xaaladaha kala duwan ee noocan oo kale ah. Maxkamadda bannaankeeda waalidiin fara badan ahaatani gadafka ayay ku dhufteen deegaanka Habasweyne. Dhacdadii ugu dambeysay ay ka dhacday ayaa gabari waxay halkaasi ku kufsadeen saddex nin oo intooda badan saddexduba kuwa yaqaana gabadhaasi. Waa dhacdadii ugu dambeysay mas-uuliyiinta gobolkana guud ahaan qaylidaantii ugu faraha badneed ay ka muujiyeen. Mana aha in dhacdooyinkaasi keliya ay noqonayaan kuwa dhaqaylidhaan laga muujiye, waxaa jira kuwo kale inta badan marada hoosteeda lagu qariya xaafadahanana soo dhaafin. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Umar Saciid Diiriye oo ah wariye Soomaali ah oo araga naafo ka ah lana shaqeeya warbaahino caalami ah ayaa V O A uga waramay waayihiisa xirfadeed ee saxaafadda iyo sida uu u qabto shaqadiisa marka ay noqoto diyaarinta wararka, tafatirkooda iyo samaynta muuqaalada. Wuxuu u waramay wariyaha V O A da Yaasiin Ciise Wardheere oo magaalada Nairobi kula kulmay.
Shaqo kasta la qabanayo waxay leedahay caqabadii leedahay, jaalanjishii leedahay, dhibaatooyinii leedahay. Haddana shaqada warbaahinta waxaad ka warhaysaa inay tahay shaqooyinka ugu adag ee qof ka shaqeeya, because waxaa laga rabaa mas-uuliyad dheeraad ah, waxa halkaas ka baxaya xaqiiqadooda, ishi dheelitirkooda iyo dhexdhexaadnimadii laga rabaa. Marka waa mas-uuliyad aad u adag, waa mas-uuliyad shaqooyinka kale xaqiiqdii ka dhib badan, ka eed badan, kana culays badan. Marka waa Ilaahay waa ii fududeeyey, welibana baahiya gaar qaba ilahay waa ifurday, ilahayna waa guxee bastur inta hay-adda la soo shaqeynayo.
Cumar Saciid, oo kombyuutarkii baad ku shaqeynaysaa oo codkii baad dhegaysanaysaa oo waad edit garaynaysaa oo muuqaaladii iyo waxa isku daraysaa codadkii, arrimahaasi miyaanay adaama aad indhahaagaada wax uga arag, miyaanay culays kugu ahayn?
Adduunyada xilli ay jirtay culays ahayd waa jirtay, laakiin isbedela dhacay adduunyada. Inta badan hadda waxaa la aaday nidaamkan loo yaqaano digitalka, maadaama isbedel dhanka digitalka adduunyada ee ku dhacay, waxaa isbedelka yimid ee yahay dhankii saxaafadda. Horumar badan ayaa yimaaday, teknolojiyadii dadka baahiyaha gaarka caawinayay ayaa yimaaday. Maadaama horumar noocaas ay yimaaday, waxaa dhacday in wax badan oo jaalantisa sababtay waxyaalaha teknolojiyadda ay soo kordhay in dadka baahiyaha gaarka si gaara u caawisa.
Marka laga soo tago howlaha saxaafadda ee aad qabateed oo weliba ah midda codadka iyo muuqaalada iyo qoraalada, wakaalada kale iyo hay-ado kale oo aad la shaqeyso oo ka baxsan ee BBC aad loo soo shaqeysay iyo ma jiraan?
Wallahi warbaahino badan la shaqeeyaa, jasiirada Ingiriiska waa la shaqeeyaa, iyo weliba qeybta carabiga, jaraa'idka The Guardian freelancer ahaan asna oo laftigiisa la shaqeeyaa, warbaahino kalena waa la shaqeeyaa. Mararka qaarkood wararka Soomaaliya ka dhaca xogta waa iga qaataan, freelancer ahaana ula shaqeeya. Marka warbaahino badana la shaqeeya, taasna inta badan waxay ku xiran tahay dee maayad kasta aad la shaqeynaysid waxay leedahay editorial gaar ah, waxay leedahay nidaam gooni ah, waxay leedahay hab istoriya gaara iyaga xiiseynaya. Marka qolo kasta gaarkeedaan ula shaqeeya, sharafiina ii tahay in hay-ado waaweyn oo qaarkood 200 sano jiray igu aamineen in wadan dhan oo dagaalo ka socdaan oo urura shabaabka kale ay ka dagaalamayaan, siyaasiyiin badan ay isdiidan jiraan, dagaalo sukay soo maray, in niiskiisa lagu aaminay. Weliba war aniga soo diray process dheer aan la marsin, in kalsooni noocaasa la siiyey aadan uga mahadcelinaya. Taasna waxaan aaminsanahay mas-uuliyad aan la imid inay tahay.
Ugu dambeyntii, waxaa jira dad badan oo aragga ama lixaadka kale Ilaahay maaragtay aanu siinin oo fursadaas adigu aad heshay oo kale aan helin, Puntland oo kale ama meelaha kale aad ka shaqeyso, sebay iyagu u helaan fursado kale ama shaqada ha noqoto ama marka iyagu ay bulshada ku dhex jiraan ama sida loo tixgeliyo iyadoo mararka qaarkood ay dhacdo in la gacan bidixeeyo oo fursadaha shaqada ay helaan iyo aanay xor ahayn?
Yaasiina, warta gacan bidixeen waa dhacda xiliyada qaarkood, laakiin gacan bidixeenta marka la fiiriyo hay-adaha, tusaale ahaan marka annaga filigan ka shaqeynayna media oo kale, ma eegayaan disability inaad tahay iyo inaad caadi tahay ma eegayaan. laakiin waxa la eega adduunyada waxa weeye qofka shaqada ma qaban karaa, awood ma u leeyahay, mas-uuliyadeeda ma qaadan karaa, haw lama eegaayo midabkaaga iyo qaabkaaga disabilitynada. Laakiin marka waddankeena laga shaqaynaayo challengeyas waa jiran, gaar ahaan xabiisaha publica ee dowladda ama hay-adaha localka ee gudaha. Laakiin marka publica laga soo taga localka ee gudaha, marka laga soo taga internationalka lasoo aada, waa ka duwan tahay garoonkaas. Waxa weeye inta badan waxaa la eegaa aqoonta iyo sumcadda, waxyaala badan baa la fiiriyaa. Marka taasna waxay ku xiranta qofkasta dadaalkiisa, kuma xirna inaad disability tahay iyo inaad qof caadi tahay. Adaa qof caadi ah, alxaadkaa dhammaystiran yahay, aqoon leh baad suurtagalaysa kuu noqon karin inaad hay-adahaas la shaqaysid. Adaa qof disabilitana suurtagal waa kuu noqon karta. Marka taa waxay ku xirantahay qofka mas-uuliyaddiisa, iyo waxay ku xiran tahay dadaalka qofka ee sameeya ayay ku xiran tahay. Aadaana uga mahad celinayaa madaxdii kala duwaneed, inkastaa madaxdayda dhan inta badan bay ahaayeen marka laga reebo hal qof, intooda badan ay ahaayeen dad ajnabiya. Haddana aadaan uga mahad celinayaa mas-uuliyadda ay siiyeen iyo sida ay ugu aamineen shaqada.
Kaasi wuxuu ahaa Cumar Siciid Diiriye oo u warramayay Yaasiin Ciise Wardheere. Haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo codadkii Aways Kamiis iyo Luul Jeylaani iyo heestii Siit Rabtidaan kuu soo biha. soo mara ay tir Luul Jeylaani heestaas ay ku wada luuqeeyaan iyadii Aways Kamiis ay u dambeysay idaacaddeenna subaxnimo. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.